Jezusi, që përkullet mbi ligështi njerëzore dhe festa e katedrës së Shën Pietrit, ishin ndje në qendër të reflektimit Papës Benedikti XVI gjatë lutjes së Angjëllit të Zotit në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Jezusi ka pushtet jo vetëm për të shëruar trupin e smur, por edhe për të falur mëkatet. Kështu tha Benedikti XVI duke komentuar pjesën e ungjillit që propozoi dje liturgjia, atë mbi shembulltyrën të paralizuarit të falur e të shëruar nga Krishti.
Më tutje dje në festën e katedrës së Shën Pietrit, Papa ripohoi vlerën e primatit të Pietrit në kish, duke e kërkuar lutin e besimtarve për këtë detyrë të lartë që ka pasardhë si Shën Pietrit Apostol. Festa e katedrës së Shën Pietrit simbolizon autoritetin e i peshkvit të Romës, i thirur për një shërbim të veçantë ndaj tër popullit të Zotit. Me njëherë pas martirizimit të Shën Pietrit e Palit, kujtoi Papa, kishës së Romës ju njoh roli i Paris në mbar bashkësin katolike, rol që vërtetohet e pohohet qysh në shekullin e dytë nga Shën Ignaci i Antiokis e nga Shën Ireneu i Lionit.
Questo singolare e specifico ministero del Vescovo di Roma.
Ky shërbim i veçantë i posaçëm i peshkvit të Romës është ripohuar nga Koncili i dytë i Vatikanit. Në bashkimin kishtar lexojmë në kushtetutën dogmatike mbi kishën me drejt, pra, ligjërisht ekzistojnë edhe kishat veçanta, të cilat kanë traditë të veta, ndërsa primati i katedrës së Pietrit mbetet i paprekur, kryeson tër kishën në bashkimin universal të dashurisë. Mbron pluralizmin e ligjshëm kishtar, njëkohësisht mbikëqyr tiparet e veçanta të kishave lokale, që të mos jenë në dëmë të bashkimit, por përkundrazi madje i shërbejnë këti qëllimi.
E pastaj Benedikti XVI kërkoi mbështetjen e besimtarve përmes uratës.
Questa festa mi ofre l'occasione per chiedervi di accompagnarmi con le vostre preghiere.
Kjo festë e katedrës së Shën Pietrit më jep rastin për t'ju kërkuar të më shoqëroni me lutje në mënyrë që të mund ta kryej besnikërisht detyrën e lartë që provania hyjnore më ka besuar si pasardhës i Shën Pietrit Apostull.
Në vazhdim të lutjes së Engjëllit të Tenzotati, shenjtë Ratzinger kërkoi ndërmjetësimin e Virgjërs Marie për mendikohën e kreshmëve, e cila fillon pas nesër.
Invochiamo per questo la Vergine Maria.
Ti lutemi për këtë Virgjës Marie, të cilën ndje këtu në Rom e kremtuam me titullin e bukur Zoja e Besimit. Asajt i kërkojmë të nëndihmoj të hymë me gatishmërinë e përgatitjen e duhur të shpirtit në kohën e kreshmeve, të cilat fillojnë të mërkurën e ardhshme me ritin sugestionues të përhimjes. Maria na hap të zemrën për kthimin tek Zoti dhe për dëgjimin e vëmendshëm të fjalës së hyjit.
Pas lutjes së Engjëllit të Tenzot, Papa përshëndeti shtektarët e pranishëm në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan në gjuhë të ndryshme. Në gjuhën franceze, inkurajimi i Benediktit të 16 për të menduar në Jezusin, që na dhuron një zemër të aftë për të dashur e për të falur dhe na liron prej paralizimeve e dyshimeve tona. Në gjuhën gjermane, reflektimi mbi katedrën e Shën Pietrit, në spanjisht reflektimi mbi kreshmët. Në polonisht një thirrje për ta shikuar kohën e pendesës kreshmore me shpresë, në anglisht inkurajimi që të mos hezitojmë të kërkojmë falje Zotit në mënyrë të posaçme përmes sakramentit të pajtimit, për ta përjetuar kështu mëshirën që Zoti ka ndaj zemrave të penduara.